Hello everyone, thank you for listening to our podcast from HFGM Liga Medica 2020. Apa sih Liga Medica sebenarnya? Liga Medica adalah acara yang dibawakan oleh FKUI, ada dalam bidang seni, ilmiah, dan olahraga. Di bidang seni sendiri, kita ada lomba tari tradisional, foto, band, dan vocal group. Kalau misalnya di olahraganya, ada basket putra-putri, badminton, mini soccer, dan tahun ini kita ada lomba baru nih, ada cabang baru, yaitu e-sports. Buat kalian yang suka main PUBG Mobile, boleh banget ikut. Kalau misalnya kalian gak minat seni olahraga, ada juga nih yang ilmiah. Ada literature review, research paper and poster, public poster, dan video edukasi. Nah, dan tema Liga Medica tahun ini adalah tentang kanker, gitu. Nah, selain lomba-lomba itu, ada juga yang namanya HFGM atau Have Fun Go Med, yang membawakan kampanye kesehatan tentang kanker itu sendiri. Kalau kalian pengen tahu selanjutnya mau gimana, untuk update-update selanjutnya, follow aja Instagram kita, @ligamedica dan @havefungomed2020.
Andito dari podcast Have Fun Gourmet 2020. Kalau boleh tahu, Kak Dini ini dari mana ya, Kak?
Halo Kak Dito dan teman-teman semua yang sedang mendengarkan. Salam kenal, aku Dini dari Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan Yayasan Pita Kuning.
Boleh sedikit cerita nggak tentang apa sih dan dari mana sih terbentuknya Yayasan Pita Kuning ini, Kak?
Kalau untuk sejarahnya Pita Kuning ini bermula dari tahun 2006, itu ada komunitas yang biasa disebut dengan CITRI, Community of Children with Cancer. Ini kita punya base camp di Rumah Sakit Kanker Dharma Iska. Nah, kebetulan waktu itu Mas Panji Pragiwaksono dan juga Mas Tenny Agustaf yang sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Pita Kuning punya salah satu acara di stasiun radio Hard Rock. Kala itu bulan Ramadan dan peminatnya tuh luar biasa, banyak banget, banyak yang menitipkan donasi, sampai akhirnya beliau-beliau ini tergerak, yaudah yuk kita bikin program gitu, kita gandeng teman-teman yang lain, kita seriusin. Dari situlah mulai terjun langsung ke Rumah Sakit Kanker Dharma Is yang ada di Jakarta untuk memberikan pendampingan kepada adik-adik di sana. Tapi kala itu sistemnya adalah putus, jadi bantuan putus gitu. Siapa yang membutuhkan, silahkan bantuan bisa didapat di Yayasan Pita Kuning. Berbeda dengan format yang sekarang dari tahun 2016.
Oke, jadi itu brief story dari YPKI ya, Kak Dini. Kalau boleh tahu dari Yayasan apa nih, Kak?
Jadi aku perkenalan dulu deh. Aku di salah satu yayasan yang concern terhadap memberikan pendampingan kepada pasien kanker anak. Digarisbawahi anak, kenapa bisa dibilang tertarik? Pada dasarnya aku percaya setiap orang itu punya passion sama punya panggilan hati ya, dan tentunya punya idealisme terhadap keilmuan. Nah, kebetulan tiga-tiganya ini aku condong kepada ingin berada di lingkungan adik-adik pejuang kanker. Karena kebetulan waktu ambil skripsi, aku singgung tentang perjuangan adik-adik kanker di Rumah Sakit Kanker Dharma Is Jakarta. Jadi kayaknya kok kangen gitu ya, rindu sama mereka, pengen ada di lingkungan mereka. Setelah aku lulus, aku sempat beberapa kali masuk kerja di yayasan. Tapi macam-macam, ada yang gerak di kebencanaan, ada yang di anak disabilitas. Tapi kok rasanya aku kayak nggak puas gitu. Akhirnya aku tahu Pita Kuning membuka kesempatan dan tanpa pikir panjang, okay, I'm in. Aku ingin di sana untuk berdedikasi sih.
Oke, jadi dari Yayasan Pita Kuning ya, Kak. Dan tadi juga udah dijelasin banget tuh the reason why kenapa Kakak mau join di sana. Sebenarnya keren banget sih, Kak. Bener-bener ceritanya dari zaman dulu banget, kemudian building up dan akhirnya jadi bagian dari salah satu yayasan yang lumayan besar ini, Kak. Oke, aku mau tanya-tanya tentang yayasannya, Kak ya.
Boleh.
Oke, Kak. Sebelumnya mau konfirmasi aja, Kakak di Yayasan Pita Kuning ini di bagian apanya ya, Kak?
Aku di bagian service, pelayanan, tapi jabatannya atau title-nya sebagai pekerja sosial.
Pekerja sosial dan bagian service ya, Kak. Oke, kita Tentang servisnya ya kak. Nah, ini kalau boleh tahu kan apa aja sih kak aksi atau usaha atau servis yang udah dilakukan nih sama teman-teman di Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia untuk membantu anak-anak yang terkena kanker kak?
Untuk aksi sama usahanya jelas banyak banget. Tapi kalau kami di Pita Kuning itu lebih concern terhadap dua hal, yaitu adalah pendampingan sama bantuan. Nah, pendampingan ini pun dibagi lagi nih Kak Dito dan teman-teman yang sedang mendengarkan kami. Jadi, pendampingannya itu ada yang secara profesional yang dilakukan oleh aku dan teman-teman pekerja sosial di Yayasan Pita Kuning, serta ada juga pendampingan yang dilakukan secara sukarela oleh kakak-kakak relawan yang turut mendampingi adik-adik pejuang kanker di Yayasan Pita Kuning. Nah, selanjutnya kita juga punya bantuan. Nah, bantuannya ini juga secara holistik sih, karena mulai dari subsidi biaya obat dan tindakan medis yang non-cover BPJS, terus kita juga subsidi untuk biaya kontrakan, edukasi, transportasi, entertain, sama bantuan habis pakai. Kayak yang pasti kan mereka tuh butuh diapers untuk nutrisi kayak susu, tisu basah, tisu kering, underpad, pokoknya kita perhatikan sampai hal mendetail seperti itu sih usaha dan aksi yang kami lakukan.
Jadi buat teman-teman yang dengar, garis besarnya dua, ada secara pendampingan dan juga secara tunai ya, secara bantuan dana. Sebenarnya di sini juga aku tertarik nih kak, kalau misalnya tadi kan kita udah bicara tentang secara profesional yang oleh dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Pita Kuning Anak untuk pendampingannya ya kak. Dan tadi juga kakak sempat nyinggung banget tuh ke ada juga secara sukarelawan kak. Nah, ini kalau boleh tahu kak, yang pertama tuh seberapa banyak sejauh ini kak relawan-relawan yang ikut di YPKI ini dan juga kontribusinya tuh kontribusinya seperti apa kayak apa sih yang mereka lakukan itu sebagai seorang relawan itu kak?
Kalau untuk relawan sendiri kan udah pasti mereka berasal dari masyarakat umum. Bisa dibilang beda daerah, beda latar belakang, pendidikan gitu kan. Cuman kalau untuk berapa banyaknya aku pribadi nggak tahu. Karena dari awal Pita Kuning berdiri secara legalitas di tahun 2016 itu udah banyak. Jadi kita buka relawan itu berdasarkan batch-batch gitu loh kak. Jadi idealnya waktu formasi dulu adalah satu adik dampingan Pita Kuning itu ditemani, didampingi oleh 3 kakak relawan. Jadi fokusnya itu lebih kepada kegiatan entertain dan juga edukasi. Jadi misalkan setiap Sabtu Minggu kakak-kakak kunjungan, baik itu home visit maupun hospital visit, untuk misalkan ngajakin adik-adik main atau belajar. Karena mayoritas adik-adik di Pita Kuning ini tidak mengenyam pendidikan secara formal, karena mereka harus fokus menjalani treatmentnya di medis. Jadi kalau untuk berapa banyaknya, wah kayaknya mungkin ribuan ya. Untuk yang sekarang existing aja itu ada ratusan sih kita punya relawan aktif yang bersedia dioper. Maksudnya misalkan dampingin satu adik, terus dia mau pindah, kak aku mau dampingin adik B ya, boleh, itu boleh banget.
Banyak banget ya ratusan, keren banget. Ini kak, aku mau nanya sih kak, tadi mau nanya tentang yang hospital visit kak. Jadi itu relawan-relawan yang mendaftar itu apakah mengunjungi anak-anak tersebut atau bagaimana kak?
Ya, sebelum pandemi ini sih kami melakukan semuanya secara offline, artinya bertatap muka, baik aku maupun kakak-kakak relawan dan teman-teman Peksos pun sama melakukan. Jadi kalau misalkan kami kan Peksos lebih ke sisi psikososial, psikologisnya seperti apa, adik dan keluarga sosialnya seperti apa, terus kami juga bekerja sama, bersinergi dengan pelaku rawat di rumah sakit maupun di beberapa yayasan yang memang memiliki profesi suster, perawat, untuk sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk adik-adik. Nah, kalau misalkan untuk kakak-kakak relawan ini, biasanya memang kalau misalkan adik-adik ini lagi kemoterapi atau lagi rawat inap, itu kan pasti lama ya di rumah sakit. Nah, biasanya mereka kunjungan tapi di jam besuk sesuai dengan ketetapan atau SOP yang diberlakukan di tiap rumah sakit gitu.
Jadi juga sempat disinggung juga ya sama-sama rawat, jadi ya sama-sama bawa dari tenaga medis juga ya. Keren banget kak, ini gak cuma dari segi penyakitnya namun dari segi mentalnya juga ya, dibantu oleh teman-teman di Pita Kuning ini. Aku mau nanya sih kak, sebenarnya untuk kira-kira rata-rata usia dari relawan itu kira-kira berapa kayak, apakah termasuk pemuda-pemuda seperti kita-kita nih kak, atau mungkin udah lanjut usia atau bagaimana kak?
Kalau untuk relawan sih mayoritas memang di usia yang bisa dibilang produktif. Artinya kebanyakan sih dari mahasiswa sampai yang bekerja. Tapi ada juga sih, jadi untuk relawan yang memiliki keahlian khusus, kita punya relawan ahli namanya. Misalkan videographer atau desain grafis kayak gitu. Jadi memang dibedakan antara relawan yang in untuk pendampingan langsung kepada adik-adik ataupun yang membantu kami di tim operasional kayak gitu. Tapi kalau untuk mayoritas usianya ya mungkin di usia 20 sampai 35 lah.
Oke, jadi ada relawan yang ya normal juga, relawan yang aktif ya. Jadi keren banget, Kak. Jadi juga sempat disinggung banget terkait relawan-relawan dan hal-hal lainnya. Ini kalau boleh tahu, Kak, kalau mau jadi relawan dari YPK itu ada caranya nggak sih, Kak? Caranya gimana sih, Kak? Mungkin pendengar yang mendengarnya juga pengen banget jadi relawan di YPKI gitu, Kak.
Boleh banget, ayo dong pada daftar kakak-kakak. Jadi kalau persyaratannya sih sebenarnya dari usia kami tidak pernah membatasi. Cuman ya paling kami minta komitmennya. Karena baik itu offline atau pendampingan online di masa pandemi ini, kami mengharapkan sih adik-adik itu tetap dijaga komunikasinya. Misalkan kalau di pandemi ini kan rutin lah setiap weekend itu video call ke adik-adik gitu kan. Ya menebarkan semangat sih intinya. Kalau untuk persyaratannya nggak ada yang spesifik, tapi bisa dilihat nanti di akun Instagramnya Pita Kuning atau juga di website gitu. Karena biasanya kalau untuk pendampingan sebelum pandemi, kami mengkategorikan berdasarkan wilayah. Jadi misal adik A domisilinya di Kedoya, nanti kami akan mencari kakak-kakak relawan yang sudah mendaftar yang di sekitar Kedoya. Tujuannya biar tidak terbebani secara jarak dan juga kalau terjadi apa-apa. Karena kita nggak bisa pungkiri kondisi adik-adik ini kan kadang stabil, kadang tidak stabil. Jadi kami butuh loh sumber lain, kakak-kakak yang bisa kami hubungi, yang bisa kami andalkan di saat darurat dan genting.
Oke, jadi sebenarnya kalau yang paling dasar itu komitmen sebenarnya ya, Kak. Itu yang paling dasar untuk jadi relawan di YPKI ini ya, Kak. Oke, ya, Kak. Jadi udah banyak banget ya, Kak, yang udah dilakukan sama teman-teman di YPKI ini. Kalau boleh tahu nih, Kak, apa sih, Kak, kendalanya selama menjalani atau selama berjuang di YPKI ini, Kak?
Kalau kendala berarti buat aku pribadi nggak ada sih. Maksudnya ya karena kami juga di Pita Kuning tim, jadi kita saling backup satu sama lain. Cuman mungkin hal yang paling menyedihkan atau hal yang paling tidak disukai adalah ketika salah satu adik dampingan kita harus mendahului kita, harus pergi mendahului kita, itu sih paling. Dan mungkin setelah itu nyata banget, apa ya, pasti orang tua juga denial, ada di tahap kedukaan. Kami pun sebagai pendamping juga ngalamin kedukaan, ngalamin kesedihan, tapi gimana caranya supaya yuk kita sama-sama bangkit gitu kan. Karena meskipun adik sudah gak ada, tapi mama sama papa dan keluarga dan aku terutama tetap harus menjalankan kehidupan, masih ada adik-adik yang lainnya gitu sih. Kalau untuk kendala aku rasa sejauh ini gak ada.
Oke, Kak, sebenarnya meskipun aku bukan bagian dari PK, tapi aku bisa ngerasain
ya,
bener-bener. Nah, kayak ya kita bener-bener bantu orang dengan setulus hati, namun terpaksa dia harus meninggalkan gitu ya, Kak. Tapi di sini aku tarik juga sama, jadi Kakak sempat nge-highlight juga kalau orang tuanya juga akan terkena impact-nya. Ini kalau boleh tahu dari GWK itu, apakah kepada orang tua yang terpaksa harus ditinggalkan oleh anaknya, apakah ada semacam bantuan atau tindakan gitu, Kak?
Jadi kalau secara peraturan, kami memberikan pendampingan itu dari awal rekrutmen sampai dengan misalkan kalau usia, itu sampai dengan usia anak ke 18 tahun. Jadi saat anak berulang tahun yang ke 18 tahun, kami akan terminasi atau pemutusan hubungan. Nah, tapi kalau misalkan case-nya adik sudah berpulang duluan, itu kami juga tetap masih melakukan pendampingan sampai 6 bulan setelah adik berpulang. Jadi kami masih ibaratnya masih monitoring kondisi mama papa gimana nih, secara psikologisnya masih down kah? Karena nggak jarang juga banyak orang tua yang merasa lebih menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ada beberapa permintaan adik yang tidak bisa terkabulkan gitu. Jadi kalau untuk pendampingan kami masih melanjutkan sampai 6 bulan. Bahkan kami juga mengajak beberapa orang tua yang sudah anak-anaknya berpulang, itu satu kegiatan utama sih biasanya family gathering. Jadi semacam kayak kumpul bareng, reuni bareng, menebarkan energi positif bareng-bareng. Karena ya yang biasanya dibutuhkan orang tua itu adalah teman pendengar yang baik sih.
Di sini benar-benar terharu banget sih, kayak senang banget mengetahui kalau sebenarnya ada kumpulan orang baik di YWK ini yang benar-benar peduli banget sama bukan hanya anaknya tapi benar-benar satu keluarganya, Kak.
Yes.
Aku sebenarnya mau tanya ini sih, Kak. Kalau secara overall, Kak, biasanya anak-anak yang diberi bantuan atau diberi pendampingan dari YWK ini, apakah secara prosesnya membaik atau bagaimana, Kak? Kalau jika membaik, seberapa banyak anak-anak yang semakin baik setelah diberikan pendampingan dan dukungan, Kak?
Kalau membaik, sudah pasti membaik, karena pada dasarnya tujuannya dari Pita Kuning berdiri adalah ingin memberikan dan memberikan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik kepada adik-adik dan juga keluarga. Nah, indikatornya apa sih mereka itu kualitas hidupnya lebih baik? Sesimpel, mereka bisa melakukan kontrol atau pergi ke rumah sakit dengan lancar, menjalani pengobatan dengan lancar. Karena mungkin sebelum mereka bergabung dengan Pita Kuning, gak jarang ada kendala ekonomi. Wah, obat-obatan di rumah sakit ada yang gak di-cover BPJS, nanti dulu deh, kemonya nanti aja deh, gitu kan. Terus, mereka juga lebih nyaman datang ke rumah sakit karena kami fasilitasi untuk reimbursement transportasi online. Kebayang dong Kak Dito dan kakak-kakak yang sedang mendengarkan ini, adik dengan diagnosis kanker, mereka harus cek lab rutin, mereka harus kemoterapi, tapi perjalanannya ke rumah sakit itu panjang, harus naik turun JPO, harus ganti-ganti bis, mungkin transportasi umum. Jadi ini sih yang kadang membuat mereka akhirnya kecapean duluan, akhirnya kemonya harus ditunda. Ini yang sangat disayangkan sih. Jadi kalau dibilang sejauh mana perkembangannya, yang kami lihat ya itu pengobatannya mereka alhamdulillah bisa lancar, ke rumah sakit sekarang dengan nyaman tanpa kendala berarti, terus bisa menjalankan minat dan bakat karena mereka bisa ketemu sama kakak-kakak relawan yang mungkin bisa ngedukung mereka, yang tadinya ngegambarnya masih berantakan sekarang jadi lebih rapi, yang tadinya malu bicara jadi jago bercerita gitu kan. Terus yang lebih utama juga bisa memenuhi kebutuhan harian sih, karena nggak bisa dipungkiri adik-adik dan keluarga di Pita Kuning ini berasal dari keluarga prasejahtera, Kak Dito. Jadi ya kami mencoba untuk mensupport itu.
Nah, nggak langsung benar-benar mengimplikasikan mensejahterakan kehidupan bangsa ya.
Iya.
Kehidupan anak. Aku mau nanya sih, Kak, terutama mungkin ini untuk mungkin seluruh pendengar yang punya kenalan anak menderita kanker dan lain-lainnya. Cara kita meng-approach dari YPKI itu sendiri seperti apa ya, Kak? Atau mungkin cara YPKI meng-approach untuk mengetahui dari penderita-penderita kanker itu sendiri, Kak?
Oke, jadi aku informasikan juga ke Kak Dito dan teman-teman, kalau Pita Kuning ini kami sistemnya adalah membership kepada adik-adik. Jadi kayak anak asuh, adik-adik asuh dan keluarga. Jadi kami sejak tahun 2016 sudah memberlakukan sistem ini, membership. Jadi harapannya sih memang bantuannya itu secara holistik. Gimana caranya, misalkan kakak-kakak ngelihat tetangga membutuhkan bantuan Pita Kuning, nah itu biasanya kami bisa membuka pendaftaran sih. Silakan saja bisa mendaftarkan via careline kami atau via website atau via media sosial, pokoknya nanti akan dilanjutkan, intinya adalah ke careline. Tapi kami juga punya waiting list, Kak, karena prosedurnya seperti itu. Jadi misalkan ada satu adik mendaftarkan diri, atau Kak Dito lah, Kak Dito mendaftarkan tetangga dia sakit A, B, C, nanti dijelaskan kepada kami di careline. Jadi historical medisnya kayak sakitnya leukemia, rumah sakitnya di sini, sudah sekian lama menjalani pengobatan, saat ini tindakannya apa. Nanti dari kami, dari pihak Pita Kuning, itu akan mencari yang pertama adalah kakak relawan. Karena gimana pun kami harus berhubungan dengan kakak relawan, seperti yang tadi aku singgung kan, urgensitasnya ada kakak-kakak relawan ini apa. Kalau misalkan di wilayah adik itu ada kakak relawan yang aktif, baru kami akan menindaklanjuti dengan survei. Jadi kami juga melakukan survei ke rumah, ya standarnya pengumpulan administrasi, berkas-berkas, kami juga foto-foto dan assessment sih di sini yang paling penting. Jadi apa yang top priority dari keluarga ini, dari adik-adik ini seperti apa?
Kalau yang bisa aku tarik kesimpulan sih sebenarnya ini diusahakan agar tepat sasaran ya kak.
Betul sekali. Karena sayang kan maksudnya banyak banget adik-adik di sana yang butuh. Kalau misalkan kami sampai salah kan, wah sayang sih sebenarnya.
Jujur kan senang banget sih dengarnya. Kadang-kadang juga masalah-masalah di beberapa hal itu kan kadang-kadang bantuan yang baik namun kurang tepat sasaran dan hal lainnya. Namun
Iya,
dengan
betul.
langkah-langkah yang bagus Kak jelasin sebenarnya membuat orang kalau misalnya membantu orang namun masih belum bisa bisa melewati teman-teman di Yayasan Pita Kuning ini.
Dan Pita Kuning
Oke,
juga
Kak.
pernah memberikan fresh money loh, Kak. Jadi untuk adik-adik dan keluarga kami tidak pernah memberikan fresh money. Semisal ada obat-obatan non-cover BPJS yang harus dibeli saat dibeli dengan uang mandiri, biasanya kami langsung mengkontak beberapa apotek yang menyediakan obat tertentu. Terus kami langsung aja transaksi antar yayasan lah kasarnya. Terus orang tua tinggal menerima obat-obatan itu untuk digunakan untuk adik.
Bagus banget malah. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita kasih fresh money kan malah bisa dipakai ke
Iya.
nadepin. Iya.
Bukannya suuzon sih, tapi kan kadang memang orang tua itu punya prioritas tersendiri ya. Misalkan sesederhana, ma aku pengen jajan itu, tapi kan orang tua ya mungkin kondisi ekonominya lagi tidak memungkinkan. Akhirnya, aha ada uang nih, pakai dulu deh, nanti izinnya belakangan, kayak gitu. Itu sih
Iya.
yang kami hindari sekali.
Baik, Kak. Ini mungkin last question sih, Kak. Tadi juga aku udah dengar banyak hal terkait peran masyarakat umum di YPK ini sendiri. Namun sebenarnya, kalau boleh tahu, apa sih, Kak, satu harapan kakak terkait peran masyarakat umum dalam melawan kanker ini? Yang kedua, pesan kakak sih terhadap masyarakat umum terkait penyakit kanker anak ini, Kak. Apakah ada harapan-harapan dan juga pesan umum terhadap masyarakat semua agar bisa didengar oleh teman-teman yang mendengar podcast ini, Kak?
Oke. Kalau untuk awareness itu memang harus diakui awareness terhadap penyakit kanker ini bisa dibilang minim ya. Terlebih di kondisi pandemi seperti ini semua teralihkan kepada virus COVID ini. Tapi ya itu, kami juga tetap berusaha dan semoga masyarakat juga tetap peduli terhadap sakit kanker terutama kepada adik-adik gitu kan. Lalu kalau misalkan untuk pesan dari akunya, sesederhana tidak menjudge atau melabeling anak dengan kanker. Karena wajar ya masyarakat kita yang umum, terutama yang awam, suka nggak mau deket-deket ah sama dia, dia kan sakit kanker. Mungkin aku edukasi juga dan perlu ditekankan bahwa kanker itu bukan penyakit yang menular. Kasarnya lo deket sama adik ini juga nggak akan bikin serta-merta lo kena kanker loh gitu kan. Jangan berlaku seperti itu karena itu malah akan mengecilkan hati adik-adik. Padahal obat yang paling mujarab untuk kami adalah kebahagiaan adik-adik gitu sih.
Jadi fight against stigmatization ya kak, nggak ada tuh stigma-stigma lagi. Gimana
Iya
kita harus sama-sama
betul.
saling menghargai. Oke kak, thank you banget kak Dini buat waktunya. Intinya kalau boleh saya simpulkan sedikit, kita harus sayang sama adik-adik kita semua yang menderita penyakit tersebut.
Betul,
Sayangnya
Mbak.
bagaimana? Udah jelasin secara holistik banget sama Kak Dini nanti. Kak Dini tadi dan benar-benar menurut saya pribadi sebagai closure, GPK ini adalah tempat yang tepat untuk menyalurkan bantuan dari teman-teman semua. Karena juga kalau teman-teman mendengarkan dari awal sampai akhir, teman-teman bakal ketemu sendiri jawabannya. Oke, Kak. Terima kasih banget ya, Kak.
Sama-sama,
Selamat siang.
Mbak.